Καλημέρα σας. Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα και ξανά την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μετά από απουσία ξανά ενός Σαββατοκύριακου, εξαιτίας ενός προβλήματος μέσης που επιμένει, για όσους είχατε την καλοσύνη να στείλετε μηνύματα, να ρωτάτε, ξανά Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και σήμερα Μαρία Σφυρόαιρα συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμάστε βεβαίως ότι όπως όλες τις εκπομπές πλέον της ελληνικής ραδιοφωνίας, των εθνικών προγραμμάτων, τις ακούτε και όποτε εσάς σας βολεύει μετά, πηγαίνοντας στην πλατφόρμα rteco.gr. Τα έχουμε εξηγήσει όλα αυτά, αρκετοί πλέον τα γνωρίζουν. Ο άλλος τρόπος να ακούει κανείς στην εποχή μας ραδιόφωνο. Τώρα, πρώτη είδηση στα διεθνή, τις τελευταίες ώρες, από χθες το βράδυ, είναι ο θάνατος Ναβάλνη στη φυλακή που εκρατεί το. Ασφαλώς δημιουργεί πάρα πολλές αντιδράσεις και βεβαίως δημιουργεί και αρκετά ερωτηματικά για το πώς και τι και τη στιγμή που όλα αυτά συνέβησαν. Θα τα έχουμε αυτά να τα αναλύσουμε όσοι μας ακούσετε στη συνέχεια στην ραδιοφημερίδα που αν παρακολουθείτε συμμετέχει ο Μιλών συνεχεία. Εμείς θα ασχοληθούμε με ένα άλλο μεγάλο θέμα, ίσως αυτό είναι το κυριότερο, τα 24 ώρα αυτά, έχει να κάνει με το κατά πόσον και πότε και πώς θα αποφασίσει το Ισραήλ να κάνει μια χερσαία επιχείρηση στη Ράφα. Σε αυτό το νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, το οποίο έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο προσφυγικό καταβλισμό, τα ξέρετε, τα ακούτε, μια πόλη η οποία είχε γύρω στους 250.000 στην άκρη, στο νότο, έχει συγκεντρώσει σε μια έκταση η οποία είναι όσο το νησί της Σαλονίσου, 62 περίπου τετραγωνικά χιλιόμετρα, 1,4 εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι ήδη ζουν βέβαια σε άθλιες συνθήκες, χωρίς πρόσβαση σε πόσιμο νερό, φαγητό, στριμωγμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο, αντιμέτωποι με το κρύο, τον κίνδυνο των επιδημιών. Η ανακοίνωση Νετανιάου και η επιμονή του ότι επίκειται χερσαία εισβολή στη Ράφα έχει και αυτή προξενήσει αντιδράσεις από, τόσο από διεθνείς οργανισμούς όσο και από συμμάχους του Ισραήλ, όπως τις ΗΠΑ, οι οποίες κρατούν από αυτή την απόφαση του Τελαβίβ μια απόσταση. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, αυτά δεν θα σταθούν αρκετά για να μην δε γίνει αυτή η επιχείρηση. Κατά τα άλλα, συνεχιζόταν μέχρι την Πέμπτη η διαπραγματεύση για μια εκεχηρία στο Κάιρο. Αποχώρησαν από εκεί οι Ισραηλινοί. Μάθαμε ότι χτες αναγκάστηκε να πάει στο Ισραήλ ο ίδιος ο διευθυντής της CIA που έπαιρνε μέρος σε αυτές τις διαπραγματεύσεις να συνεχίσει την κουβέντα με τους Ισραηλινούς. Περισσότερα πράγματα επ' αυτού δεν έγιναν γνωστά. Αυτά όμως που εμείς θέλουμε να καταλάβουμε είναι εάν είναι οριστικό βεβαίως ότι οι Ισραηλινοί θα κάνουν αυτή την επιχείρηση, παρά επαναλαμβάνω την πλειάδα διεθνών αντιδράσεων, πώς θα γίνει, πώς είναι δυνατόν να γίνει μια τέτοια επιχείρηση μέσα σε τέτοιες συνθήκες, σε τέτοια πυκνότητα πληθυσμού και τι θα κάνουν όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ο στρατός του Ισραήλ λέει πως θα κάνει μια απομάκρυνση ελεγχόμενη πριν. Αλλά πώς γίνεται και αν γίνεται. Και φυσικά ευκαιρία είναι να αξιολογήσουμε και το πώς πήγαν τα πράγματα μέχρι τώρα. Από τότε που το Ισραήλ αντεπετέθη μετά την αιματηρή εισβολή της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου, και να δούμε λίγο και το πόσο είναι ειλικρινείς οι στάσεις των διαφόρων πλευρών που αντιδρούν. Θα τα κάνω όλα αυτά προσφεύγοντας τις κυρίως στρατιωτικές γνώσεις και ταυτόχρονα τις αναλυσιακές δυνατότητες του κυρίου Κωνσταντίνου Λουκόπουλου, αντιστρατήγου εν αποστρατεία, γεωστρατηγικού αναλυτή, εκτελεστικού διευθυντή στο παρατηρητήριο της Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας. Καλημέρα κύριε Λουκόπουλο και ευχαριστώ που ανταποκρίνεστε και πάλι.
Καλημέρα σας κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές και ευχαριστώ για την τιμητική σας πρόσκληση.
Λοιπόν, ακούτε ότι ο Πρωθυπουργός Νετανιάου επιμένει, επαναλαμβάνει σε όλους τους τόνους, ότι θα εξαπολυθεί αυτή η επίθεση σε αυτές τις συνθήκες, παρά ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη διεθνής πίεση να μην το κάνει. Του το λένε οι Αμερικανοί, του το διαμήνυσε ο πρόεδρος Μακρόν, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ζε Μπορέλ, για την εξωτερική πολιτική. Έβγαλαν μέχρι και μια κοινή ανακοίνωση για πρώτη φορά Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδάς. Η Ισπανία αντιδρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιρλανδία, το Βατικανό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας από τη δική του σκοπιά. Τα ΔΕ Ηνωμένα Έθνη δηλώνουν ότι δεν θα συνεργαστούν σε μια απόπειρα μαζικής εκένωσης των αμάχων. Ωστόσο, εσείς παρακολουθείτε το θέμα και από αυτής της απόψεως της πολιτικο-διπλωματικής. Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτα στη στάση της Ισραηλινής κυβέρνησης, όπως την ξέρουμε, και με τη σύνθεση που έχει εξαιτίας όλων αυτών των αντιδράσεων?
Ναι. Αναφέρεστε σε ό,τι αφορά την εισβολή, ας πούμε, ή την κατάληψη της περιοχής της Ράφα.
Ακριβώς.
Αυτό εννοώ.
Αυτό το σκέλος. Και βεβαίως και τη συνέχιση των επιχειρήσεων στη Χάνς Γιουνίς που είναι δίπλα.
Ναι, θα σας πω. Ναι, ναι.
Θα σας ρωτήσω ξεχωριστά για την επέμβαση πώς θα γίνει, αλλά πολιτικά.
Ωραία. Ναι, ναι. Το ένα, ξέρετε, οι πολιτικοί στόχοι υλοποιούνται μέσω στρατιωτικών επιχειρήσεων. Και οι στρατιωτικές επιχειρήσεις καθορίζουν πολλές φορές την εφικτότητα του πολιτικού στόχου ή όχι. Έτσι. Το τονίζω εξ αρχής για να δούμε ότι είναι δύο πράγματα απολύτως συνυφασμένα. Το άλλο που ήθελα σε μια εισαγωγική παρατήρηση, αυτά τα οποία λέω ή συζητούμε ή στην αρθογραφία μου είναι εξηγήσεις και όχι δικαιολογίες του ενός ή του άλλου. Εξηγώ. Για
ναι,
το
ασφαλώς,
Ισραήλ,
ασφαλώς,
λοιπόν,
μιλάμε...
για την κυβέρνηση, ναι, δεν είναι ότι δικαιολογώ ή χρησιμοποιώ.
Ναι, εμείς το βλέπουμε, ας το πούμε ουδέτερα, όσο προσπαθούμε να το καταλάβουμε.
Προσπαθούμε, και να μην επισέλθουν όσο το δυνατόν, γιατί δικαιολογημένα ως ένα σημείο μπορεί να επισέλθουν υποκειμενικές απόψεις, αλλά να μην να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν.
Σε αυτή την εκπομπή προσπαθούμε τις υποκειμενικές απόψεις να τις βάζουμε δεύτερες. Ψάχνουμε τις αντικειμενικές συνθήκες.
Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα θέλω να εξηγήσω ότι για το Ισραήλ, για την κυβέρνηση του Ισραήλ περισσότερο, ίσως όχι τόσο για το Ισραήλ, και για την υλοποίηση των πολιτικών στόχων που είναι η καταστροφή των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Χαμάς, η αποσάθρωση της πολιτικής ηγεσίας, χρησιμοποιώ έναν όρο γεωλογικό, αλλά εν πάση περιπτώσει της ηγεσίας, και ταυτόχρονα η απελευθέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων ομήρων, παρόλο ότι δεν είναι σηματό το ένα με το άλλο, έχει πολύ μεγάλη, επηρεάζεται πάρα πολύ εάν όντως θα καταληφθεί και η Ράφα, που πολύ σωστά είπατε, αυτή τη στιγμή συγκεντρώνονται πάνω από ένα, ίσως και 1,2 εκατομμύρια κάτοικοι στην περιοχή, και να κλείσει τα σύνορα της Γάζας με της Αιγύπτου. Αυτός ο διάδρομος Φιλαντέλφη, όπως λέγεται. Άρα λοιπόν, γι' αυτό το λόγο ίσως επιμένει. Επιμένει όμως και για έναν άλλο λόγο ο Νετανιάχου. Είναι για να ασκήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πίεση και στη Χαμάς και στους Παλαιστινίους, γιατί το πώς θα εξελιχθούν οι μάχες, το πώς θα διαμορφωθούν ή θα ολοκληρωθούν οι μάχες, θα διαμορφώσουν και το μέλλον της μεταπολεμικής Γάζας. Άρα λοιπόν, γι' αυτό θέτησε μεγάλη προτεραιότητα. Βέβαια, η εκτίμηση είναι μετά από τόσες πιέσεις, οι οποίες δεν μπορούν, το τονίζω, να αγνοηθούν παντελώς από την κυβέρνηση.
Και είναι πολλές πλέον, από πολλές πλευρές, έτσι, και από συμμάχους.
Ακριβώς σας το λέω. Και χθες πάλι και ο Biden, και, γιατί μετά ο Biden αναφέρθηκε στο θέμα της επικαιρότητας του Ναβάλνη, αλλά προτού προκύψει αυτό, και οι λοιποί Αμερικανοί τις τελευταίες ημέρες, με πρώτα απ' όλους τον Μπλίνκεν, αλλά και τον Κίρμπι. Ο Κίρμπι είναι ο εκπρόσωπος τύπου, ο συντονιστής, δηλαδή, της στρατηγικής επικοινωνίας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στην Αμερική.
Θα σας ρωτήσω και αυτόν παρακάτω, έχω κάτι.
Ναι, ναι. Ότι δεν μπορεί να γίνει τέτοια επιχείρηση αν δεν έχει εξασφαλιστεί ένα αξιόπιστο σχέδιο εκένωσης. Άρα λοιπόν, θα επιμείνει μέχρι τέλος. Η εκτίμησή μου όμως είναι, κύριε Παπαδόπουλε, ότι δεν είναι επικείμενη στην προσεχή εβδομάδα ή στις προσεχές δύο εβδομάδες μια τέτοια επιχείρηση.
Μάλιστα.
Αυτό είναι. Θα ασκηθεί.
Κάνετε αυτή
με
την πρόβληση.
Δυνατή πίεση. Ναι, ναι. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία
ωραία
έχουμε.
Να, αυτό προφανώς το λέτε, διότι προφανώς πρέπει να γίνουν διάφοροι στρατιωτικοί ελιγμοί, και επίσης πρέπει να βρεθεί αυτό το σχέδιο ταυτόχρονα να εισβάλλουν και να εκενώνουν. Λοιπόν, να σας ρωτήσω περισσότερο πια ως στρατιωτικό. Τι σώη επιχείρηση μπορεί να αυτή? Είδαμε πόσο δύσκολες ήταν ήδη οι επιχειρήσεις σε σημεία στο Βορρά, στην ίδια την πόλη της Γάζας και τα λοιπά. Εδώ έχουμε ακόμα μεγαλύτερες περιπλοκότητες, μια ακόμη πολύ μεγαλύτερη πυκνότητα. Και υποτίθεται ότι πια εκεί είναι εγκλωβισμένο και το κεντρικό κομμάτι ότι έχει μείνει από τις δυνάμεις της Χαμάς. Και ενδεχομένως είναι και αυτοί οι ηγέτες που όλοι τους ψάχνουν και δεν τους βρίσκουν, γιατί αυτούς που έχουν πιάσει είναι μεσαία στελέχη. Τι λοιπόν στρατιωτική επιχείρηση είναι αυτή, πρώτον, που μπορεί να γίνει, δεύτερον, πώς θα εκενώσει, αυτό ίσως δεν έχει συμβεί στρατιωτική ιστορία σε αυτή την κλίμακα και σε τέτοια μικρά γεωγραφικά δεδομένα, 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι να πάνε πού επίσης. Δηλαδή δεν είναι μόνο να τους μετακινήσεις, είναι ότι δεν έχει μείνει και χώρος πια να πάνε. Και φυσικά να έχουν μια στοιχειώδη βιωσιμότητα εκεί που θα πάνε. Και εν συνεχεία, αυτό έχει να κάνει λίγο παρακάτω, θα το επαναλάβουμε, αλλά πρέπει να χρησιμοποιηθεί και ένας διάδρομος, ο οποίος είναι αποστρατητικοποιημένος μεταξύ της Αιγύπτου και του Ισραήλ, από τις συμφωνίες ακόμα Camp David, και η Αίγυπτος έχει θέσει θέμα γι' αυτόν. Άρα, τι επιχείρηση μπορεί να γίνει και τι εκένωση είναι αυτή που δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια?
Κύριε Παπαδόπουλε, δύο βασικά στοιχεία προτού προχωρήσω μέσα στον πυρήνα της απάντησης που οφείλω να σας δώσω σε αυτή την εύστοχη ερώτηση. Το πρώτο είναι ότι δεν μπορεί να γίνει επιχείρηση με 1,4 εκατομμύρια ανθρώπους και σκηνές εκεί. Ή, λοιπόν, γίνεται, έστω και να σας το πω, δεν μπορεί, δεν υπάρχει, είναι αντιφατικό να πάω ακούσει, γενοκτονία τους σκοτώνει, όλους τους παίρνει, ή δεν μπορεί να ενεργήσει καμία τεθωρακισμένη και καμία μηχανοκίνητη μονάδα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, δεν μπορεί να γίνει επίσης επιχείρηση χωρίς τον συντονισμό και τη συνεργασία, όπως σας το λέω, των Αιγυπτίων. Mm-hmm. Εδώ θέλω να κάνω μία διόρθωση. Η αποστρατικοποιημένη ζώνη αναφέρεται πρωτίστως στα σύνορα, στο Σινά, δηλαδή στα σύνορα Αιγύπτου
και
Ισραήλ. Ναι, ναι, γιατί επειδή είπαμε για το Camp David. Εκεί μέχρι το 2005 που κατήχε την λωρίδα της Γάζας, όπως σας το λέω, κατήχε, προτού αποφασίσει ο Άριελ Σαρόν να αποσύρει όλο το στρατό, όλες τις αστυνομικές δυνάμεις από τη διοίκηση της Γάζας και ταυτόχρονα, δεν θυμάμαι πόσοι, 10-12 χιλιάδες επίκους, την είχαν οι Ισραηλινοί.
Ναι.
Όταν έφυγαν, συμφωνήθηκε να αναπτυχθούν 750 με 1000 Αιγύπτιοι στην περιοχή για να φυλάνε αυτό το διάδρομο. Από εκεί και πέρα όμως έγινε το μεγαλύτερο λαθρεμπόριο. Όχι μόνο από τα περάσματα τα οποία υπήρχαν, οι σερότες, αλλά και από πολλά τούνελ. Οι Αιγύπτιοι...
Αυτό όμως και από παλιά γινόταν.
Ναι, ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση οι Αιγύπτιοι δεν ήταν τόσο αποτελεσματικοί.
Mm-hmm.
Υπ' αυτή την έννοια προσπαθώ να εξηγήσω για ποιο λόγο επιμένουν οι Ισραηλινοί.
Μάλιστα.
Τώρα, άρα εξηγώ ότι δεν μπορεί με αυτές τις συνθήκες να γίνει στρατιωτική επέμβαση. Είτε θα είναι το ολοκαύτωμα, να σας το πω διαφορετικά, για αυτούς τους δύσμυρους 1,2-1,4 εκατομμύρια κατοίκους που έχουν συσσωρευτεί και μάλιστα κάτω από άθλιες συνθήκες, με αυτοσχέδια νάιλον είναι, να ξέρετε.
Και, και τέλος πάντων χειμώνας είναι και εκεί. Μπορεί βέβαια να είναι
πιο ήπιο. Χωρίς νερό, χωρίς τα βασικά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω να σου πω. Δεν μπορεί να γίνει, λοιπόν.
Mm-hmm.
Πάμε τώρα στο εξής. Αν υπάρχει αξιόπιστο, όπως του ζητούν οι Αμερικάνοι, σχέδιο εκένωσης. Διαβάζουμε τώρα, γιατί δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς, και εκτιμούμε σύμφωνα τα οποία συγκεντρώνουμε, τις πληροφορίες συγκεντρώνουμε, οι οποίες είναι κυρίως από το τύπο. Υπάρχουν και πρωτογενείς πηγές, τις οποίες και το παρατηρητήριο και εγώ προσωπικά, είτε αυτή τη φορά στο Ισραήλ, κάποιες άλλες φορές μιλάμε με τους Ιορδανούς, υπάρχουν και οι Αιγύπτιοι, αλλά εν πάση περιπτώσει ήθελα να σας πω ότι ομιλούν για κάπου μεταφορά, δεν θα σας πω αν είναι σωστό ή όχι, έτσι. Λάθος είναι, αλλά 100.000
ναι,
περίπου προσφύγων κοντά στα σύνορα, μέσα στην Αιγυπτιακή επικράτεια, κοντά στα σύνορα, σε ασφαλισμένες περιοχές, και από εκεί και πέρα είτε να επιτρέψουν μερικούς που ήταν στη Βόρεια Γάζα να πάνε πάλι στη Βόρεια Γάζα και οι υπόλοιποι να πάνε στη περιοχή, στη θάλασσα, στην πόλη ήδη. Υπάρχει, δεν είναι κορεσμένη εκεί η περιοχή, συγγνώμη που εκφράζομαι έτσι, από πλευράς υποδομών που μπορούν να έρθουν, Αλ-Μαουασί. Είναι μεταξύ, είναι βορειοδυτικά της Ράφα και νότιο-δυτικά της Χαμ Γιουνίς. Αυτό είναι.
Μάλιστα.
Δεν μπορώ να ξέρω όμως αν είναι πόσο αξιόπιστο και πόσο εφικτό. Η εφικτότητα εδώ είναι, έχει σχέση με το πότε αυτό μπορεί να υλοποιηθεί.
Μάλιστα.
Σε τι χρόνο δηλαδή. σε 2 μήνες, σε 1 μήνα. Φαίνεται ότι βιάζουν. Και χρησιμοποιείται, και τελειώνω εδώ, από το Ισραήλ το γεγονός ότι απελευθέρωσαν, είναι η πρώτη και η μοναδική, αμφισβητώ για την πρώτη που ήταν την πρώτη εβδομάδα απελευθέρωση, η πρώτη απελευθέρωση ομήρων,
ναι,
των δύο αυτών που έγιναν.
Των δύο Αργεντινών Εβραίων, ναι.
Ναι, ναι, με αυτή την επιχείρηση. Δηλαδή, ναι, δεν. Και δόθηκε πολύ και μάλιστα ήταν πολύ περισσότερο αναγκαία, όχι μόνο για τους συγγενείς και για αυτούς τους ανθρώπους που ήταν όμοιροι όλο αυτό το διάστημα, αλλά περισσότερο για το πολιτικό μέλλον ή για το πολιτικό παρόν. Ας αφήσουμε το πολιτικό μέλλον.
Σωστά.
Του Νετανιάου.
Τώρα, να το πάρουμε λίγο αλλιώς. Απ' την άλλη, υπάρχουν όλες αυτές λοιπόν οι διπλωματικές πιέσεις που ανέφερα στην αρχή, να μην κάνει αυτή την επιχείρηση το Ισραήλ, ότι είναι αδύνατη. Αλλά πόσο ειλικρινής είναι η στάση και αυτό που τα λένε. Πρώτα απ' όλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δια του εκπροσώπου του State Department, του Μάθιου Μίλλερ, σε κάποιο άλλο briefing, απάντησαν στη σχετική ερώτηση. Πως πιστεύουν πως με το να διακοπεί η στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ δεν θα έχει αντίκτυπο. Τώρα αυτό δεν το εξήγησε περισσότερο. Έτσι λένε οι ΗΠΑ ότι αν διακόψουν τη στρατιωτική βοήθεια που ξέρουμε πόσο ζωτική είναι προς το Ισραήλ, αυτό δεν θα έχει, λέει, αντίκτυπο. Επίσης ο Τζον Κίρμπι που τον αναφέρατε, που είναι ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, όπως είπατε, σε άλλες δηλώσεις του διευκρίνησε ότι η αμερικανική πλευρά δεν αντιτίθεται στην είσοδο των Ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα, εφόσον στόχος είναι η εκρήζωση της Χαμάς που παραμένει πάντοτε απειλή για τον Ισραηλινό λαό. Από δε της πλευράς των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κρατούν μια σιγή ή περισσότερες ή κάποιες αντιδράσαν όπως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, ακούσαμε την Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, την κυρία Αναλένα Μπέρμποκ, αν και πράσινη, να είναι η πρώτη που σχετικοποίησε την αντίθεση στην επέκταση αυτών των επιχειρήσεων και ζήτησε να δημιουργηθούν απλώς ανθρωπιστικοί διάδρομοι για τους αμάχους. Η Αίγυπτος, που θεωρητικά απείλησε το Ισραήλ ακόμη και με διακοπή των συμφωνιών της ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ για αυτό το διάδρομο που λέγαμε και γενικώς για την επιχείρηση στη Γάζα και που λέει ότι δεν δέχεται κανένα Παλαιστίνιο να μετακινηθεί. Ωστόσο, το είπατε κι εσείς, αποκαλύφθηκε από ένα μεγάλο ρεπορτάζ της Wall Street Journal ότι ετοιμάζει ένα χώρο περίκλειστο, βέβαια, πάρα πολύ φρουρούμενος θα είναι, ο οποίος μπορεί να είναι ένας καταβλισμός μέχρι και 100.000 ανθρώπων, μέσα στο δικό του έδαφος. Βεβαίως, 100.000 άνθρωποι είναι το 1/12, το 1/14 αυτών που τώρα υπάρχουν, πρέπει να βρεθεί ο χώρος για όλους τους υπόλοιπους. Πάντως, βλέπουμε και ότι και αυτοί που αντιδρούν, απ' την άλλη είναι αντιφατικοί, θα έλεγε κανείς, σε πολλά.
Εννοείται, από τη μια μεριά η συνεχιζόμενη στήριξη του Ισραήλ,
βέβαια,
ανεξαρτήτως δηλαδή των πολιτικών ή της στρατηγικής που εφαρμόζει, νομίζω αυτό, αν κατάλαβα καλά.
Αυτό αφορά τους Αμερικανούς και εν μέρη, επαναλαμβάνω, την Γερμανίδα Υπουργό. Η Αίγυπτος επίσης δείχνει ότι ανοίγει μια τρύπα, όσο και κάθε τι να είναι.
Θα μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί, η σχέση Biden και Νετανιάου είναι περίπλοκη, θα μπορούσα να πω, και όχι σε καλό επίπεδο. Εν πάση περιπτώσει, και οι μεν και οι δε, παρά τις σημαντικές διαφωνίες, η Αμερική, πρέπει να τονίσω, όχι τους, θα χρησιμοποιήσω εκλαϊκευμένα την έκφραση, όχι τους, την έπιασε ο πόνος, αλλά εν πάση περιπτώσει, επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση, αλλά φοβάται πάρα πολύ μια γενικευμένη σύραξη. Όσο παρατείνεται ο πόλεμος, τόσο μεγαλώνει αυτός ο κίνδυνος. Άρα θέλει όσο το δυνατόν να τελειώσει γρηγορότερα, γι' αυτό μιλάει για πάψεις ή γι' αυτό, όπως είπατε προηγουμένως, ο William Burns, ο διευθυντής της CIA, πήγε μήπως τελικά και ευωδοθεί μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Αν θελήσετε, αργότερα μπορώ να σας πω γιατί, για πού είναι η διαφωνία.
Θα ολοκληρώσουμε με αυτό. Ναι.
Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι, προχωράει, και δεν πρόκειται, γιατί λέει ότι δεν θα αναστείλει τη δραστηριότητα αυτό μια διακοπή. Υπόψη, ίσως δεν ξέρουν και οι ακροατές μας, το Ισραήλ λαμβάνει από την Αμερική, από το 1971, 4 δισεκατομμύρια βοήθεια, ύψους 4 δισεκατομμυρίων, αυτή είναι μόνο στρατιωτική βοήθεια, έτσι,
ναι, ναι,
κάθε χρόνο.
Mm-hmm.
Και φέτος εγκρίθηκε από το Κογκρέσο επιπλέον βοήθεια και οικονομική 14 δισεκατομμυρίων. Έκτακτα.
Ναι, ναι. Η άρα οποία βέβαια αυτό... έχει μπλοκάρει λόγω στη Βουλή, λόγω και του Ουκρανικού κλπ.
Είναι,
αλλά...
είναι μαζί, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό φαίνεται.
Αλλά αυτό είναι, αυτές είναι οι προθέσεις των ΗΠΑ.
Ναι, ναι. Αυτό όπως και να είναι, κάπως θα ξεκινήσει, γιατί το διαπραγματεύονται είναι τα εσωτερικά, ξέρετε, με τους Ρεπουμπλικάνους.
Ναι, ναι, ναι.
Τι θα πάρουν,
ναι,
τι δεν θα πάρουν, να μην επεκταθούμε εκεί.
Όχι.
Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Τώρα, η Ευρώπη για πρώτη φορά φαίνεται τόσο, μπορώ να πω, στέκεται, ενώ χωρίς κανένα ενδιασμό καταδίκασε και στάθηκε στο θέμα των φρικαλαιοτήτων των τρομοκρατικών επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου, επικρατούν αυτή τη στιγμή άλλες σκέψεις. Ο ίδιος ο Μπορέλ έχει πει ότι είναι πολύ μεγαλύτερη καταστροφή, ίσως συγκρίνεται με αυτή της Ευρώπης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Γερμανία, η οποία ναι μεν, αλλά έρχεται η κυρία Αναλένα και Μπέρμποκ και προσπαθεί να βάλει και αυτά τα πράγματα, έχουν και άλλα εκεί προβλήματα. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω είναι, με απόφαση έχει ανασταλεί οποιοδήποτε υλικό στρατιωτικής αξίας, είτε ηλεκτρονικοί υπολογιστές, είτε πυρομαχικά, είτε οτιδήποτε, είμαι σε θέση να το ξέρω αυτό, από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Προς το Ισραήλ.
Οι Ευρωπαϊκές Ενώσεις δεν στέλνουν πλέον τίποτα στο Ισραήλ.
Μάλιστα.
Ίσως αυτή είναι η πίεση. Σε ό,τι αφορά δηλαδή, ναι, το πόσο ειλικρινής είναι οι επικρίσεις οι οποίες γίνονται. Πάντως εκεί βρισκόμαστε.
Μάλιστα.
Τέλος, για την Αίγυπτο θέλω να σας πω και άλλες. Για την Αίγυπτο ιδιαίτερα, η Χαμάς είναι αγκάθι στο μάτι. Είναι άλλο η Παλαιστίνη και άλλο η Χαμάς. Η Χαμάς εκπροσωπεί ό,τι μεγαλύτερο πρόβλημα ασφαλείας υπάρχει για την Αίγυπτο. Και να το εξηγήσουμε γι' αυτό, εσείς το καταλαβαίνετε, για να το εξηγήσουμε στους κρατές, διότι προέρχεται, είναι σάρκα εξαρκός της μουσουλμανικής αδελφότητος. Δηλαδή του μεγαλύτερου εχθρού του πολιτικού κατεστημένου της Αιγύπτου. Άρα λοιπόν φοβάται πάρα πολύ, γι' αυτό δεν ξέρει τι θα μπει μέσα, τι δεν θα μπει μέσα, παρόλο ότι με την Παλαιστινιακή Αρχή συνεργάζεται. Αλλά και ο Αμπάς Καμέλ, δηλαδή αυτός που έχει τις επαφές και με τη Χαμάς, είναι ο διευθυντής πληροφοριών της
Παλαιστινιακής Αρχής. Της Αιγύπτου.
Εκείνος είναι ο Αμπού Αμπάς, έχει σχέσεις, προσπαθεί λοιπόν να καταλαγιάσει. Επίσης και οι άλλες αραβικές χώρες. Μιλάμε τώρα για το πόσο ειλικρινές ώρες είναι από αυτές που λέμε οι μετριοπαθείς, ή επειδή κάποτε είχα ρωτήσει, λέω μετριοπαθείς, τουλάχιστον πραγματιστικής προσέγγισης. Και αναφέρεται στη Σαουδική Αραβία, στα Εμιράτα και στην Ιορδανία, χώρες οι οποίες θα ενδιαφέρονταν να συμβάλλουν μετά ή να στηρίξουν την ανοικοδόμηση της Γάζας.
Κύριε Λουκόπουλε, στα 4-5 περίπου λεπτά που μας απομένουν, θα ήθελα εκ μέρους σας πρώτον ένα σύντομο απολογισμό πώς βλέπετε ότι πηγαίνει η εκστρατεία του Ισραήλ από τότε που αντεπετέθη μετά την εισβολή την αιματηρή της Χαμάς, ύστερα από λίγες εβδομάδες, πρώτον, και δεύτερον, ταυτοχρόνως με όλα αυτά γίνονταν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Διακόπηκαν στην πραγματικότητα, γινόταν στο Κάιρο με από όλες αυτές τις πλευρές, τους Αιγύπτιους, τους Καταριανούς, εμέσως η Χαμάς και το Ισραήλ. Το Ισραήλ αποχώρησε, αναγκάστηκε ο Μπένος να πάει στο Ισραήλ, δεν μάθαμε περισσότερα. Αλλά αυτό που ζητιέται είναι σχεδόν αδύνατο. Δηλαδή, η Χαμάς ζητά ολική παύση των εχθροπραξιών για να απελευθερώσει τους ομήρους. Το ΔΕ Ισραήλ ισχυρίζεται ότι μπορεί με τη στρατιωτική του επέμβαση να τους γλιτώσει σχεδόν όλους. Κάτι το οποίο επίσης ακούγεται απίθανο. Επομένως, πολύ συνοπτικά, πώς πάνε οι επιχειρήσεις, αν είναι ικανοποιημένο το Ισραήλ από την εξέλιξή του και αν υπάρχει κάποια λογική διαπραγματεύσεων χωρίς συνολική επίλυση του ζητήματος.
Πολύ, πολύ, πολύ σύντομα και πολύ συνοπτικά και όσο το ρωτώ πιο σύντομα θα σας πω το εξής. Μίλησα προηγουμένως για τους πολιτικούς στόχους του Ισραήλ, ο οποίος ήταν η καταστροφή, όπως είπαμε, των στρατικών δυνατοτήτων της Χαμάς, ο αποκεφαλισμός ή αποσάθρωση δηλαδή της ηγεσίας, και το κυριότερο είναι αυτό το οποίο είπε, η απελευθέρωση των ομήρων. Τα δύο με το τρίτο δεν είναι συμβατή. Γι' αυτό κιόλας εκεί έχει πλήρως αποτύχει. Ξεκινάω από αυτό. Τα άλλα δύο, όντως έχει προχωρήσει πολύ και είχα πει εξ αρχής και μαζί είχαμε μιλήσει ότι όσο χρόνο και αν πάρει, όσο τίμημα και μεγάλο, όσο το τίμημα είναι μεγάλο, το Ισραήλ θα προχωρήσει. Και έχει κάνει σημαντική πρόοδο. Προσέξτε, λέω, δεν έχει εξαλείψει ούτε την ηγεσία, Δηλαδή, μπορεί οι ηγέτες της Χαμάς ή του στρατιωτικού τμήματος των ταξιαρχιών Ιζαλντίν Αλκασάμ να μην επικοινωνούν με τα τμήματά τους, αλλά υπάρχει αντίσταση. Ούτε μπορεί να μετρηθεί ότι σκοτωθήκαν 8 ή 10 χιλιάδες μαχητές εντός εισαγωγικών των μπάζων της Χαμάς και τελείωσε το θέμα. Φαίνεται κιόλας ότι επικρατούν οι μάχες. Άρα λοιπόν, αυτό έχει πετύχει σε μεγάλο βαθμό και συνεχίζει. Στη Βόρεια Γάζα όμως, που εκεί υποτίθεται έχουν γίνει εκαθαρίσεις, έχει αρχίσει η Χαμάς και επανέρχεται με τη μορφή αστυνομικών ή διοικητικών υπαλλήλων. Προσπαθούν να τους βάλουν και εκείνες. Οι μάχες γίνονται λοιπόν στη Χάν Γιουνίς, στην περιοχή, διότι εκεί εκτιμούν ότι είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος ακόμα των στρατιωτικών δυνατοτήτων και του έμψυχου υλικού και αυτό που μένει στη Ράφα. Αν θα σας έλεγα με μία λέξη, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ, δεν έχει υλοποιηθεί η λεγόμενη απόλυτη νίκη στην οποία επιμένει ο Νετανιάχου. Πάμε τώρα στο άλλο. Αυτή τη στιγμή και υπόψη να πρέπει να πούμε μέχρι και σήμερα έχουν 235 νεκρούς μόνο, έτσι.
Ενώ
στα νοσοκομεία
δυνάμεις
παραμένουν γύρω στα 400 άτομα, εκ των οποίων οι 150 ή 180 περίπου, αν θυμάμαι καλά, είναι βαριά τραυματισμένοι. Φανταστείτε ότι σε μία μόνο ενέργεια σκοτωθήκαν 9 και μετά μαζί με αυτούς που σκοτωθήκαν 21 άτομα.
Δηλαδή έχουν απώλειες και Ισραηλοί, ναι. Αξιοσημείωτες.
Άρα υπάρχουν ακόμα αντιστάσεις. Δεν έχει μείνει. Mm-hmm. Τώρα σε αυτό το οποίο είπαμε που είναι σημαντικό τώρα σε ό,τι αφορά τη συμφωνία. Η συμφωνία, το είπατε εσείς βέβαια, είναι στο χαρακτηριστικό όχι πώς θα απελευθερωθούν ή όχι, είναι εάν θα σταματήσουν πλήρως οι επιχειρήσεις και θα αποχωρήσει το Ισραήλ από τη λωρίδα της Γάζας. Αυτό είναι, δεν το δέχονται με το τίποτα οι Ισραηλοί και ειλικρινά θα ήταν εάν έφευγαν όπως είναι αυτή η συνθήκη, σας το λέω χαρακτηριστικά, δεν είναι ότι παίρνω, θα ήταν. Θα πήγαιναν όλες οι θυσίες και των Ισραηλινών, αλλά και οι 28.029, δεν ξέρω πόσοι έχουν σκοτωθεί, 30, σύμφωνα με την πάντα της αρχής της Γάζας. Τόσος κόσμος και όλο αυτό, αυτή η ανθρωπιστική τραγωδία η οποία γίνεται εκεί μέσα. Άρα λοιπόν, θέλω να σας πω, σε αυτή την περίπτωση, εάν παρέμενε τραυματισμένη, αλλά χωρίς να έχει καταβληθεί, η Χαμάς θα νικούσε και θα διακήρυζε. Και έτσι το Ισραήλ, επειδή είχε και άλλους δύο στόχους, δηλαδή με την ενέργεια αυτή που έγινε σε επικρίσεις, αποκατάσταση κύρους αποτροπής και στρατιωτικής αξιοπιστίας, αλλά και αποκατάσταση του αισθήματος ασφαλείας και προστασίας του λαού, θα είχε αποτύχει. Γι' αυτό το Ισραήλ δεν δέχεται καμία, μα καμία, επαόριστον δηλαδή, πάυση των εχθροπραξιών ή απόσυρση των δυνάμεών του από τη Γάζα.
Άρα, εν ολίγης, εφόσον αυτή είναι η εξέλιξη, η ανάλυση που κάνετε, που στέκει τελείως στέρεα, έχει αποφασίσει, κάνοντας την χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, να θυσιάσει τους περισσότερους ομήρους, γιατί φυσικά είναι στρατιωτικός αδύνατο να τους γλιτώσει τους περισσότερους.
Το θέμα των ομήρων έχει αποτύχει το Ισραήλ.
Ναι.
Αυτό είναι και κατατρώγει όχι μόνο την κυβέρνηση, αλλά και την Ισραηλινή κοινωνία.
Μάλιστα.
Όχι μόνο τους συγγενείς,
ναι,
την Ισραηλινή κοινωνία.
Αποδείχθηκε
λοιπόν ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Τώρα, από αυτούς τους εναπομείναντες 134, η εκτίμηση είναι ότι ένα δυστυχώς, κύριε Παπαδόπουλο, ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι νεκροί.
Ναι.
Και γι' αυτό κιόλας στην συμφωνία αυτή που εκολάπτωτο, δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει να εκολάπτεται, οι Ισραηλινοί μιλούν και για τις ορούς.
Ναι, την επιστροφή των σωρών και
άλλων σκοτωμένων ανδρών. Ναι, στην επιστροφή. Είναι σημαντικό αυτό και για την κουλτούρα, αλλά κυρίως και για την, ας το πούμε, το κύρος της Ισραηλινής κυβέρνησης.
Προφανώς. Κύριε Κόπουλε, να σας ευχαριστήσω και για σήμερα για τα φώτα σας που μας δώσατε. Να είστε καλά. Η ανάλυση σας είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσα.
Καλό σας μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο.
Λοιπόν, με τον Αντιστράτηγο Αναποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο, γεωστρατηγικό αναλυτή και εκτελεστικό διευθυντή στο Παρατηρητήριο Ευρωμεσογειακής Ασφάλειας και Συνεργασίας, εξετάσαμε το μεγαλύτερο ισοζήτημα που θα δούμε τα επόμενα 24 να διαδραματίζεται, αυτή τη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Ράφα, μέσα σε συνοστισμένο 1,4 εκατομμύρια ανθρώπους κόσμο. Θα δούμε αν γίνει και τι διαστάσεις μπορεί να πάρει η ανθρωπιστική καταστροφή, διότι μαγικά δεν υπάρχουν για να εκενωθούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, και φυσικά και τι κλιμάκωση τυχόν των γεωπολιτικών εντάσσεων και κρίσεων μπορεί να προκαλέσει. Τώρα, μέσα σε αυτή τη νέα γεωπολιτική αναταραχή εκεί κάτω, που βέβαια να μην ξεχνάμε ότι συμπληρώνεται και με τα προβλήματα της ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα, δεν τελείωσε καθόλου αυτό το ζήτημα. Και βέβαια εδώ στην Ευρώπη τυχαίνουσα πληγή της Ουκρανίας, για την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από μερικές λίγες τις προηγούμενες εβδομάδες αποφάσισε ένα πακέτο βοήθειας σε βάθος βέβαια 4 ετών 50 δις. Τη στιγμή που αυτή η ανάλογη βοήθεια των ΗΠΑ έχει κολλήσει στο Κογκρέσο. Να γυρίσουμε λίγο και να ξανακοιτάξουμε την ευρωπαϊκή οικονομία. Και αφορμή είναι τα νέα που έρχονται από τις χειμερινές προβλέψεις που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή εκδίδει δύο φορές το χρόνο προβλέψεις, το χειμώνα και το καλοκαίρι, και έχει κάποιες ενδιάμεσες άλλες την άνοιξη και το φθινόπωρο που διορθώνει ή τροποποιεί ορισμένα από αυτά τα στοιχεία. Τώρα ήταν οι χειμερινές, οι οποίες με δύο λόγια, από τη μια δείχνουν μια πολύ ασθενή ανάκαμψη, ύστερα και από δύο χρόνια πολύ χαμηλών επιδόσεων αναπτυξιακών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μια λίγο καλύτερη πρόβλεψη για τον πληθωρισμό. Και τα δύο αυτά στοιχεία, και κυρίως ο πληθωρισμός, έχουν βεβαίως απόλυτη σχέση και με το πώς θα πάνε τα επιτόκια στο επόμενο χρονικό διάστημα στην Ευρωζώνη, και βεβαίως όλα αυτά επηρεάζονται και από το τι γίνεται στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ. Η έκθεση αναφέρει ότι όλα τα στοιχεία που γράφει μέσα και τους αριθμούς φυσικά είναι υποκείμενα των τυχών γεωπολιτικών κρίσεων και της τυχών επιδείνωσής τους, και άρα είναι σχετικά, εφόσον αυτά αφορούν για μια κατάσταση όπως είναι περίπου τώρα. Λοιπόν, θα τα δούμε. Θα δούμε και βέβαια τις ελληνικές ιδιαιτερότητες, τα ελληνικά δεδομένα πιο εξειδικευμένα μέσα σε αυτό το γενικότερο πλαίσιο. Θα το κάνω σήμερα με τη βοήθεια ενός άλλου ανθρώπου που σε αυτήν την εκπομπή καταφεύγουμε στα φώτα του συχνά. Είναι ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο οποίος στην καριέρα του ασχολήθηκε κυρίως με τη διεθνή οικονομική πολιτική. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης. Καλημέρα σας, κύριε Πετράκη.
Καλημέρα και εσάς και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, θα διαβάσατε πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, με αυτοί οι χειμερινές λοιπόν, ναι, προβλέψεις. Τι λένε? Ότι στην Ευρωζώνη θα είναι πιο κάτω αυτή, 0,5 από 0,6 που δίνανε το φθινόπωρο, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο παραπάνω, 0,8 από 0,9. Το πιο αισιόδοξο σενάριο για το, είναι ότι θα, αυτά όλα αφορούν το 24, έτσι. Ότι το 25, ναι, θα πάνε καλύτερα τα πράγματα, θα πάνε γύρω στο 1,7 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1,5 στην Ευρωζώνη. Αλλά όλα αυτά, κύριε Πετράκη, είναι πάρα πολύ χαμηλή ρυθμή ανάπτυξης και, ναι, με δύο χρόνια που έχουν προηγηθεί με πολύ υποτονική ανάπτυξη. Έτσι. Και έχει πολλαπλές αυτό συνέπειες. Δηλαδή, από τη μια μεριά βλέπουμε ότι δημιουργούνται κοινωνικές αντιδράσεις, ας πούμε, και αιτήματα. Απ' την άλλη, η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης πέφτει. Το κόστος του ενεργειακού εξακολουθεί να παραμένει, και το κόστος της συμμετοχής στον πόλεμο της Ουκρανίας. Όλα αυτά φυσικά δεν είναι μια ρόδινη εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε να δούμε και το πολιτικό διατάφτα στις ευρωεκλογές, γιατί η δυσαρέσκεια πηγαίνει σε ξανά αντισυστημικά κόμματα και την άκρα δεξιά.
Για να ξεκινήσω από το τελευταίο, γιατί το μελετώ έτσι αρκετά προσεκτικά, ένας τομέας τον οποίο μελετούμε είναι οι κοινωνικές συμπεριφορές, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε στον κόσμο, γιατί επειδή οι συμπεριφορές δεν αλλάζουν, παρόλο που πιστεύει ο κόσμος πιθανόν και λίγο το αντίθετο, στην πραγματικότητα δεν διαφοροποιούνται, έχουν εξαιρετική προβλεπτική αξία. Και αναφερόμενος λοιπόν στο τελευταίο σημείο το οποίο σημειώσατε για την μετατόπιση, δεν ξέρω αν ξέρετε, η μετατόπιση έχει ένα, την πολιτική μετατόπιση εννοώ, προς τα δεξιά, η πολιτική αυτή μετατόπιση έχει ένα,
δεν είναι απλώς δεξιά, είναι αντισυστημική η δεξιά.
Θα σας πω, το κύριο ρεύμα είναι μια, και δεν είναι ευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο, δυτικό περισσότερο, αν και μάλλον όχι απαραίτητος παγκόσμιο. Έχει μια εθνικιστική συντηρητική άποψη.
Mm-hmm.
Αυτός είναι ο χαρακτήρας της μετατόπισης, από μια μεριά δηλαδή σύνορα, από την άλλη δεξιά που λέτε κι εσείς ακριβώς, και αυτός είναι ένας ιδιόρυθμος συνδυασμός, δεν έχει όμως τόσο άμεση σχέση με τα οικονομικά, θα σας πω για αυτά, όσο έχει με τα μείζωνα ζητήματα τα οποία υπάρχουν, και κυρίως με τα ζητήματα μετανάστευσης.
Σωστά. Αλλά οι κινητοποίησεις των αγροτών έχουν σχέση με την οικονομία. Υπάρχουν πάρα πολλές απεργίες συνδικάτων.
Μα αναμφισβήτητα έχει και ένα οικονομικό.
Στη Γερμανία, στις σκανδιναβικές χώρες πρώτη φορά.
Έχει και ένα πόδι πάνω στην πορεία της οικονομίας. Ναι. Οπωσδήποτε η Γερμανία είναι ένα ειδικό ζήτημα, το οποίο πρέπει κανείς να προσέξει. Πάντως ήθελα να πω το εξής. Και μαζί που συζητούσαμε, αν δείτε προβλέψεις τις οποίες έχουμε κάνει πριν 2 και 3 χρόνια,
mm-hmm.
γενικά υπήρχε η εκτίμηση ότι ερχόντουσαν χρόνια μείωση των ρυθμών μεγέθυνσης, έχει και ένα κυκλικό χαρακτήρα αυτό, και περισσότερο είμαστε από πλευράς οικονομίας προς αυτή την κατεύθυνση παρά στην αναζήτηση συγκεκριμένων μοναδικών αιτιών. Βέβαια, για την εμφάνιση αυτών των ρυθμών μπορεί να κάνει κανείς μια πρόβλεψη, αλλά το ερώτημα είναι κάθε φορά υπάρχουν κάποιες αιτίες. Και αιτίες είναι αυτές τις οποίες αναφέρατε, το ουκρανικό, το ενεργειακό, οι οποίες έχουν σχέση με την μείωση των ρυθμών μεγέθυνσης, αλλά γενικότερα θα πρέπει να πούμε ότι, έτσι να κάνουμε, να διευρύνουμε λίγο τη ζήτηση, ότι το ευρωπαϊκό οικονομικό παράδειγμα, και είχαμε προβλέψει ότι θα υπέφερε αυτά τα χρόνια, αφήστε που ήρθαν και πολύ μεγάλες αναταραχές, αλλά του λείπει και μια δυναμική. Δηλαδή, τι ακριβώς παρακολουθούμε? Γονάτισε η Γερμανία και γονατίζει όλη η Ευρώπη. Κάτι λείπει, και αντί αυτό το κάτι που λείπει να το βάλουμε στην συζήτηση για τις ευρωπαϊκές εκλογές, που αυτό κάνουν υποτίθεται οι εκλογές,
ναι,
αυτό μας δεν υπάρχει στην εικόνα.
Έχετε δίκιο.
Θεωρούμε ότι αυτό, οι αποφάσεις οι οποίες παίρνουν είναι σωστές. Λάθος, δεν είναι σωστές. Αν ήταν σωστές, δεν θα αφαιρούσαν οι Βρυξέλλες μέσα σε ένα βράδυ την αγρανάπαυση από τα μέτρα της πράσινης αγροτικής ανάπτυξης. Το κάνανε μέσα ένα βράδυ και δεν, ναι, δεν σηκώθηκε ένας.
Αφήστε και τα φυτοφάρμακα, βέβαια.
Πει, τι κάνετε?
Που τρώμε εμείς, τα καταναλώνουμε στο τέλος. Τα φυτοφάρμακα που επίσης αποφάσισε.
Αναμφισβήτητα είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν το είχαν βάλει αδίκως.
Ναι, ναι.
Δεν το είχαν βάλει αδίκως τα μέτρα.
Και, έτσι, και είναι πολλά χρόνια που γινόταν αυτές τις διαπραγματεύσεις.
Πολύ σωστά. Το 22 αποφασίστηκαν αυτά τα μέτρα, 3 χρόνια προηγήθηκαν.
Πήραν μια μετάθεση λόγω κρίσης.
Ναι, ναι, ακριβώς. Και παρόλα αυτά δεν αποτέλεσε και δεν αποτελεί ακόμα και τώρα που πάρθηκαν και αντίστροφες αποφάσεις ένα σημείο, ναι, ναι, κοινωνικής συζήτησης για να αντιληφθούμε.
Σωστά.
Και τέλος πάντων τι ψηφίζουμε και σε ευρωεκλογές, για να καταλάβουμε. Αλλιώς πάλι θα πάει στους celebrities και όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε όμως στο αντικείμενο μας, στην οικονομία, πράγματι είναι όπως τα περιγράψατε τα πράγματα για την ευρωπαϊκή οικονομία, οι διαφορές είναι μικρές σε σχέση με τις προβλέψεις. Πράγματι είναι προς τα κάτω όσον αφορά την ανάπτυξη, αλλά και προς τον πληθωρισμό. Για τον πληθωρισμό δεν είμαι βέβαιος ότι θα διατηρηθεί. Θα έλω να δω το Φεβρουάριο, γιατί ο Φεβρουάριος θα έχει την απήχηση των μέτρων των εντάσεων στην Ερυθρά Θάλασσα. Και αν συμβεί αυτή η μείζωνα γεωστρατηγική αναταραχή στη Ράφα και μπει το Ισραήλ εκεί, δεν νομίζω ότι θα μείνει το περιβάλλον αλόβητο αυτών των επιθέσεων. Και αν αυτό συμβεί,
mm-hmm.
Όχι ότι θα συμβεί μια κοσμοϊστορική μεταβολή, δηλαδή δεν είναι σε επίπεδο συναγερμού αυτά τα οποία συμβαίνουν, αλλά μπορεί όμως η πτώση του πληθωρισμού να μην επιμείνει. Και αυτό είναι που ανησυχεί,
ναι,
για το Φεβρουάριο, να δούμε, να παρακολουθήσουμε.
Διότι... Όχι, διότι ακριβώς η έκθεση, το καλό, ας πούμε, και το κακό είπαμε ότι είναι ότι δείχνει πολύ χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης,
ναι, ναι,
και στη συνέχεια το καλό είναι ότι δείχνει μεγαλύτερη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, αλλά βεβαίως με τις γεωπολιτικές αυτές αβεβαιότητες που λέτε.
Ναι, ναι, ελαφρά υψηλότερη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Τα τρόφιμα δεν έχουν διάθεση να προσγειωθούν, και όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά παντού.
Αλλά εδώ παρά είναι, βγήκε και χθες μια μέτρηση που είμαστε από τις χειρότερες χώρες.
Είναι
στον πληθωρισμό τροφίμων.
Αρκετά έντονο το πρόβλημα.
Είμαστε τέταρτη υψηλότερη χώρα.
Έτσι. Αυτό οφείλεται και σε ουσιαστικούς και στα προβλήματα τα οποία υπήρχαν βέβαια με τις φυσικές καταστροφές, αλλά οφείλονται και σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του ελληνικού παραγωγικού προτύπου που έχει ένα πολύ μεγάλο μεταπρατικό τομέα, δηλαδή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος επιχειρηματικής δραστηριότητας που είναι μεταξύ του παραγωγού και του καταναλωτή. Αυτό στη δεκαετία του 80 επιχείρησε τότε το ΠΑΣΟΚ να το λύσει στους ευρωδικούς συνεταιρισμούς, αλλά όλο αυτό το εγχείρημα απέτυχε. Και νομίζω όμως παρόλα αυτά ότι θα έπρεπε και η πολιτεία αλλά και ο αγροτικός τομέας να το ξαναδεί, διότι το να έρχεσαι στην Αθήνα να ζητάς τη μείωση του, να δώσει το δημόσιο επιδότηση του ηλεκτρικού, το οποίο σε ένα βαθμό, στο βαθμό που έχεις εξαιρετικά υψηλές τιμές, αυτό δικαιολογείται, αλλά μήπως θα έπρεπε να δούμε και ορισμένα σοβαρά ζητήματα που αφορούν την οργάνωση παραγωγής, μήπως πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπαίνει η τεχνολογία στην αγροτική παραγωγή, διότι θα μου πείτε δεν λύνουν το φετινό πρόβλημα των αγροτών. Βεβαίως δεν το λύνουν.
Βεβαίως.
Αλλά όμως πρέπει να σκεφτόμαστε και να κινούμεθα προς σωστή κατεύθυνση, διότι μόνο έτσι σιγά σιγά θα μεταβάλουμε και το παραγωγικό
πρόβλημα. Και βέβαια να βρεθεί και κάποιος τρόπος να καταπολεμηθούν οι πρακτικές καρτέλ που πολλάκις έχουν εντοπιστεί.
Μα βεβαίως.
Αλλά να τελειώσουμε λίγο με τα γενικότερα και τα ευρωπαϊκά, για να σας ρωτήσω ειδικά για την Ελλάδα όσο χρόνος περισσέψει. Όλα αυτά που λέμε, ειδικά ο πληθωρισμός, η πορεία του, είναι που θα καθορίσει και το τι θα γίνει με τα επιτόκια. Τα επιτόκια χρησιμοποιήθηκε η αύξησή τους για να αντιθασευτεί ο πληθωρισμός. Τώρα όλοι ζητούν να αφαιρεθούν, να μειωθούν. Άλλοι λένε ότι κάντε το πιο γρήγορα, άλλοι λένε πιο αργά. Ακούσαμε τον επικεφαλής, τον οικονομολόγο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να λέει ότι τα πιο στέρεα στοιχεία θα είναι αυτά που θα πάρουμε τον Απρίλιο, άρα από εκεί και κάτω η συζήτηση. Έχει μεγάλη σχέση επομένως το ύψος των επιτοκίων και για την ανάκαμψη και λοιπά και λοιπά, αλλά απ' την άλλη δεν θέλουν φυσικά να τους ξεφύγει πάλι ο πληθωρισμός.
Ναι, άρα βάζει αυτό το θέμα που σας είπα για το Φεβρουάριο και Μάρτιο.
Ακριβώς.
Διότι φοβούνται αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, για να είμαστε ψύχρεμοι και αναλύοντας τα πραγματικά δεδομένα, θα πρέπει να πούμε ότι η μείωση ίσως έχει πάρει μια παράταση, η άφηξη της μείωσης, δηλαδή έχει πάρει μια παράταση τάξη των 1-2 μηνών σχεδόν με βεβαιότητα.
Δηλαδή εσείς το εντοπίζετε μετά το καλοκαίρι να αρχίσει?
Ναι, ναι, νομίζω ναι.
Αυτό ισχύει και για τις Ηνωμένες Πολιτείες λίγο πολύ.
Σχεδόν ναι. Σχεδόν ναι, αν και εκεί είναι λίγο πιο τολμηρή. Η νομισματική πολιτική των ΗΠΑ είναι αρκετά πιο τολμηρή και ανέβηκε πιο ψηλά τα επιτόκια και είναι και πρόθυμα να το συζητήσουν λίγο πιο χαμηλά. Από την άλλη μεριά, η αμερικανική οικονομία εμφανίζει ένα δυναμισμό ο οποίος έχει και αυτός εκπλήξει από τη δικιά του πλευρά, άρα εκεί είναι λίγο πιο... Παρακολουθούμε μάλλον τις αποφάσεις τους με πολύ μεγαλύτερη προσοχή. Εδώ η Ευρώπη είναι λίγο πιο συντηρητική στις αποφάσεις. Φοβάμαι, αν θέλετε, αν με ρωτήσετε τη γνώμη, να γίνει ένα μεγάλο λάθος τώρα, δηλαδή να καθυστερήσει η μείωση. Μην φανταστείτε ότι θα πέσουν τα επιτόκια εκεί που ήταν ποτέ, αλλά μιλάμε ότι σταδιακά θα αναμένουμε από το καλοκαίρι και μετά που θα αρχίσει αυτή η μείωση, σταδιακά περιμένουμε μία μείωση τάξης μίας μονάδος, αλλά θα διατηρηθούν μετά τα επιτόκια σε αυτό το επίπεδο για αρκετά μεγάλο μεσοπρόθεσμο, θα έλεγα, χρονικό διάστημα. Άρα ούτε και εκεί να κρεμάσουμε πολλές προσδοκίες, διότι δεν θα είναι εκεί η λύση. Η λύση για το ευρωπαϊκό οικονομικό παράδειγμα βρίσκεται στη συζήτηση που πρέπει να γίνει και να... αλλά είπαμε και στην αρχή ότι δεν βλέπουμε να γίνεται, που αφορά τις δομές του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, να δούμε μήπως εν τέλει αυτή η περιοριστική αντίληψη η οποία υπάρχει για τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών, και αυτή είναι και η πολύ μεγάλη διαφορά από τις ΗΠΑ, έτσι όπως ξέρετε, ίσως δεν ευνοεί τους ρυθμούς ανάπτυξης, και όταν αυτά συμπίπτουν με μεγάλες γεωστρατηγικές ανταραχές όπως της Ουκρανίας, αλλά αν θέλετε και της Μέσης Ανατολής, όλα αυτά κάνουν ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον.
Σωστά.
Δεν έχει δηλαδή δυνατότητες ευελιξίας η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι όπως είναι οργανωμένη.
Να πούμε ότι έχει ανατεθεί, δεν ξέρουμε αν θα αναλάβει κάποιο ρόλο μετά τις ευρωεκλογές στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, ο πρώην Πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Μάριο Ντράγκη.
Ναι, ναι,
αλλά
ναι.
Του έχουν αναθέσει το ντοσιέ να μελετήσει και να κάνει προτάσεις με μια επιτροπή σοφών γύρω από την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Τι μπορεί να γίνει και τι δεν μπορεί να γίνει. Θα δούμε. Στο παρελθόν ξαναυπήρξαν τέτοια ντοσιέ και επί εποχής Ντελόρ και σε διάφορους άλλους καιρούς. Εγώ να κλείσω, έχουμε μείνει 5-6 λεπτά. Να πάμε λίγο στη δική μας περίπτωση, την ειδική. Φυσικά επηρεαζόμαστε από όλα αυτά, εντός αυτού του πλαισίου κινούμεθα, και του αναπτυξιακού και του πληθωριστικού και του επιτοκιακού. Ωστόσο, η χώρα μας παρουσιάζει κάποιες διαφορές, πάει καλύτερα αναπτυξιακά, έχει όμως υψηλότερο πληθωρισμό από το μέσο όρο και έχει ακόμα υψηλότερο από το μέσο όρο πληθωρισμό των τροφίμων και των καθημερινών πραγμάτων που καταναλώνουμε. Είναι και κάτι άλλο. Όλα αυτά τώρα τα μέτρα που δίνονται προς τους αγρότες, τα οποία δεν τους ικανοποιούν, αλλά απ' την άλλη έχουν δημοσιονομικό κόστος, έτσι. Είναι χρήματα. 40 δις από την επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Όχι, 40 δις.
40 εκατομμύρια, με συγχωρείτε. Είναι ανεβεβαίως. Αλλά για 10 χρόνια στην πραγματικότητα επιδότηση του ρεύματος. Έχουν επίσης όσοι ασχολούνται λίγο.
Δεν ξέρω αν έπρεπε να είναι τόσο. Να έχει ένα τέτοιο επιδοματικό χαρακτήρα, ένα τόσο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Γιατί το λέω.
Και είναι και ο ΕΛΓΑ, που βέβαια δεν τον εμείς ασχολούμεθα, αλλά ασχολούνται οι αγρότες και το λογιστήριο, κάπου μισό τρισεκατομμύριο, 500 δηλαδή δισεκατομμύρια ευρώ έχει βάλει. Αυτά τα χρόνια, συγγνώμη, μισό δις, τα χρόνια από τον κρατικό προϋπολογισμό ως πρόσθετα χρήματα σε αυτά που παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις διάφορες φυσικές καταστροφές. Επομένως, πού βρίσκεται η χώρα μας με δύο λόγια?
Κοιτάξτε, όσον αφορά το αγροτικό τομέα, μπορεί
το
να.
Το αγροτικό
έχει μια...
το λέμε γιατί είναι εδώ στην επικαιρότητα.
Ναι. Έχει μια πολύ μικρή συμμετοχή στο ΕΠ, αλλά είναι πολύ ζωτική σημασία. Πληθυσμιακά δεν παίζει ένα πολύ μεγάλο αρκετά σημαντικό ρόλο. Άρα πρέπει κανείς να προσέχει. Και γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέχει τον αγροτικό τομέα, διότι τίθεται το θέμα της αυτοδυναμίας σε τρόφιμα. Δεν μπορεί μια.
Και είναι μια και μια πολιτικά ευαίσθητη ομάδα πάντα.
Και, δεν μπορεί και μια μεγάλη πολιτική οντότητα να μην έχει μια τροφική αυτοδυναμία.
Ασφαλώς.
Άρα χρειάζεται μια πολύ ιδιαίτερη προσοχή. Γι' αυτό σας είπα και μια σκέψη προηγουμένως ότι αυτή ο εξαιρετικά μακροπρόθεσμος ορίζοντας την επιδότηση δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο μέτρο που μπορεί να δοθεί. Γιατί το λέω? Διότι δημιουργεί ένα κίνητρο εφησυχασμού στο ότι δεν πρέπει ότι δεν είναι απαραίτητο να αλλάξει κάτι στις βασικές παραγωγικές αποφάσεις, με αποτέλεσμα να διονύζονται και παθογένειες οι οποίες υπάρχουν στο παρόν. Τέλος πάντων, αυτά πρέπει κανείς να τα μελετάει και να τα σχεδιάζει σε ένα ευρύτερο ταμπλό, αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή παρόντος εδώ εμείς να το λύσουμε. Γενικά πάντως η οικονομία εμφανίζει μια καλύτερη επίδοση, όλος ο νότος της Ευρώπης εμφανίζει μια καλύτερη επίδοση. Αυτό οφείλεται για την Ελλάδα όμως, δεν οφείλεται μόνο στην καταναλωτική δαπάνη και στον τουρισμό, οφείλεται και στις μεγάλες επενδύσεις οι οποίες γίνονται.
Κυρίως όμως στα ακίνητα, κύριε Πετράκη.
Όχι
πάλι,
ακίνητα,
και πάλι.
Όχι πια ακίνητα.
Οι βιομηχανικές τεχνολογικές επενδύσεις πάλι.
Είναι αρκετά. Είναι το ποσοστό ανάπτυξης για την Ελλάδα για τα επόμενα 1-2 χρόνια στηρίζεται αποκλειστικά στις επενδύσεις και στο RRF ουσιαστικά, στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο ΕΣΠΑ, το οποίο θα.
Αλλά πού χρησιμοποιείται είναι το ερώτημα.
Κοιτάξτε, όπως και να το κάνετε, δεν είμαστε στην κατάσταση του παρελθόντος που γινόταν μια διασπάθηση του χρήματος. Βεβαίως, πάντοτε υπάρχουν θέματα, αν προσέξετε. Προσέξτε τις μεμονωμένες επενδύσεις οι οποίες ανακοινώνονται. Έβλεπα χθες μια πολύ μεγάλη επένδυση στις μπαταρίες
πριν λίγο
καιρό. Βλέπαμε που είναι ζωτικό ζήτημα για την Ελλάδα, για τα δίκτυα.
Ναι, αλλά το να επιδοτείτε μια ξενοδοχειακή μονάδα επειδή θα χρησιμοποιεί συστήματα, ας πούμε, ανανεώσιμων πηγών για την ενεργειακή της αυτάρκεια δεν είναι στρατηγική επιλογή.
Θα δείτε όμως το εξής. Εξαρτάται τι είδους ξενοδοχειακή μονάδα είναι αυτή. Αν απλώς προσθέτεις ένα κύβο στην κατανάλωση.
Η ιδέα να μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης είναι επειδή θα χρησιμοποιήσει έξυπνα ενεργειακά συστήματα. Αλλά αυτό δεν είναι στρατηγική επιλογή και αλλαγή παραδείγματος.
Επειδή έχει να κάνει με την κατανάλωση της ενέργειας έχει μια αξία, αλλά τέλος πάντων κανείς πρέπει να τα δει πολύ προσεκτικά.
Ναι, αλλά δεν εννοούμε αυτό πράσινη μετάβαση. Είναι πολύ μεγαλύτερα έργα.
Ναι. νομίζω ότι υπάρχουν ειδικά κονδύλια για το ζήτημα των δικτύων ουσιαστικά. Αυτό είναι το θέμα που θέτετε και της αποθήκευσης ενέργειας. Εκεί, αλλά αυτά ανήκουν σε ένα άλλο ταμείο που έχει να κάνει με στρατηγικές επενδύσεις στην Ευρώπη. Δεν έχουμε και εκεί συμμετοχή και μεγάλες εταιρείες, να μην αναφέρουμε τώρα συγκεκριμένα. Υπάρχουν εταιρείες. Γενικά πάντως η πρόβλεψη για το ρυθμό ανάπτυξης που ομολογουμένως είναι αρκετά πιο υψηλός από όλη την υπόλοιπη Ευρωζώνη και Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει να κάνει με την επενδυτική δραστηριότητα και μάλιστα με τη δημόσια επενδυτική δραστηριότητα.
Και βέβαια και με τον πάτο που είχαμε φτάσει, έτσι, διότι ανεβαίνουμε επειδή είχαμε πέσει πάρα πολύ. Μην το ξεχνάμε αυτό.
Κλείνεται σε κάποιο βαθμό το επενδυτικό κοινό, αλλά να σας πω, τελικά δεν είναι εύκολο να αποφύγουμε τις αμαρτίες που μας έχει κυριολεκτήσει η πολύ μεγάλη κρίση του 2010-2017. Και εκεί αυτό προσπαθούμε να ανακτήσουμε, αυτό το έδαφος προσπαθούμε να αναπτύξουμε και αυτό είναι και το πρόβλημα της Ελλάδος, ξέρετε, και το πολιτικό πρόβλημα της Ελλάδος. Άρα νομίζω ότι η πολιτική και για αυτή την τετραετία που διερχόμαστε και για την επόμενη, και κάποια στιγμή θα συζητήσουμε για την επόμενη κάποια στιγμή, πρέπει να ασχοληθούν πολύ περισσότερο με το πώς θα μπορέσει να υπάρξει ένας δυναμισμός που όχι μόνο θα μας διατηρήσει σε κατάσταση σύγκριση με την Ευρώπη, αλλά και θα μας αποζημιώσει, θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που μας κληροδότησε η πολύ μεγάλη κρίση του 2017, που είναι πολύ σοβαρά και οι άνθρωποι και οι πολίτες τα νιώθουν.
Ναι,
ακόμα
και μην ξεχνάμε
και
το χρέος που κληρονομήσαμε και πρέπει να κλείσει και άλλο, τα 160%.
Και βεβαίως και το πληθωριστικό σοκ του 2022, το οποίο αντί να βοηθήσει βεβαίως προφανώς, επέτεινε αυτά τα προβλήματα. Άρα έχουμε θέματα,
μάλιστα,
αξιόλογα τα οποία.
Κύριε Πετράκη, πρέπει να κλείσουμε εδώ, ήρθε τελείως ο χρόνος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα.
Σας ευχαριστώ την ευκαιρία που μου δώσατε.
Να είστε καλά.
Γεια σας, γεια σας.
Λοιπόν, συζητήσαμε για την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας με αφορμή και τα στοιχεία που έδωσε η Επιτροπή, είναι οι προβλέψεις που κάνει μέσα στο χειμώνα εκτιμήσεις και φυσικά που επηρεάζεται η κατάσταση και από τα γεωπολιτικά. Ήταν ο ομότιμος καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Παναγιώτης Πετράκης. Ήταν ο Πολυδεύξης Παπαδόπουλος και ραντεβού αύριο 12:00.